Pirms gada iedzīvotāja parāds par apkuri bija 37,6 miljoni latu, un aktīvi tika meklēti risinājumi, kā cīnīties ar nemaksātājiem. Saimā tika iesniegti grozījumi civila procesa likumā, lai komunālos parādus varētu iekasēt pirms hipotekārā parāda. Taču banku lobijas pierādīja, ka apkures parādi ir tikai 30% hipotekāro kredītu problēmās nonākušajiem, un politiķi teica nē siltumu uzņēmumu iniciatīvai par komunālo parādu prioritāti. Pagājis gads un apkures parādi auga augumā, bet joprojām nav risinājumu, kā ar to cīnīties. Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijas valdes loceklis Andris Akermanis norāda, ka darbs ar siltuma nemaksātājiem ir gluži kā cīņa ar vēdzirnavām.
To jautājumu mēs uzdodam gan ministrijām, gan Saeimai. Nu, visi izliekas, ka viss ir kārtībā. Neviens šo parādu problēmu nopietni nerisina. Saeima ieskaitot. Tas, kad šeit Saeima gatavojas ieviest to tiešos norēķinus starp dzīvokļiem un siltumu uzņēmiem, tas šo parādu problēmu absolūti nerisina. Tas tikai tur ieved liekas naivas cerības, jo līgums par siltumu piegādi tikpat būs ar visu māju kopumā, un ja tur kāds norēķinās atsevišķi dzīvoklis, tas nemaina būtību. Ir jāmaina šī te attieksme likumdošanā pret parādiem. Nevar būt tā, ka izmantojot robus vai trūkumus likumdošanā, var cilvēki dzīvot un nemaksāt par siltumu. Siltums ir tāda pati prece kā jebkur cita. Viņas saražošanā tiek izmantots kurināmais, darbs ielikts un tā tālāk. Ir jāveic grozījumi civila procesa likumā, lai pātrinātu un atvieglinātu šo parādu piedziņu. Ir ļoti nepatīkama lieta dzīvokļu hipotekārajiem kredītiem, kur risinājums arī faktiski nav. Un tas viss veido šos te kopējos miljonus.
Katra pašvaldība ar nemaksātājiem cīnās kā nu var. Rīga piedāvāja slēgt izlīgumus un pakāpeniski norēķināties par parādiem. Rīgas namu pārvaldnieka preses sekretārs Krists Leiškalns stāsta, ka parādu iekasēšanas process rit diezgan veiksmīgi.
Ja mēs runājam par izlīgumiem, kas tika slēgt aizdītajā gadā pusgada periodā, tad šī te klientu uzņemto saistību izpildi ir vērtējama kā ļoti laba, jo procents, kurš nepilda saistības kaut kāda iemesla dēļ, ir ļoti zems, sekojoši šīs saistības tiek pildītas, un faktiski tas ir arī viens no veidiem, kādā veidā mēs tomēr mēģinām panākt pilnībā šo te parādu atgriešanu.
Rīga ar 14,44 miljoniem latu apkures parādiem ir līderis, taču uz iedzīvotāju skaitu tas nemaz nav liels cipars. Rēzeknē parādu summa ir 1,82 miljoni, un pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Rešetņikovs stāsta, ka lietā tiek liktas visas iespējamās metodes.
Kam vajadzēs, mēģināsim palīdzēt. Diemžēl ir tādi iedzīvotāji, kuriem ienākumi ir diezgan solidi, bet viņi negrib maksāt. Nu, ar šitiem citi paņēmieni, ja, tādā trusim tā spēka paņēmienas varbūt vajag lietot. Ja. Nu, skatīsim situāciju, analizēsim to parādnieku loku un attiecīgi no iedzīvotāja kategorijas, pieņemsim lēmus no vienas puses, lai to parādu samazināt, bet apkure būs noteikti. To es varu 100% solīt, ka tā būs.
Rēzekne cer, ka vasaras laikā apzinīgie parādnieki tomēr maksās vismaz daļēji.
Tas parāds samazinājos aptuveni 150-200 tūkstošiem. Cik vēl būs līdz apkuru sezonu sākumam, grūti patikt, varbūt kādi vēl 100 tūkstoši. Viņi it kā samazinās savus parādus iedzīvotāju, tomēr parāds paliks.
Visveiksmīgāk parādus neuzkrāt izdodas Valmierai. Valmieras domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Baiks stāsta, ka viegli neiet, tomēr ir progress.
Vairāk vai mazāk, protams, tiekam galā, bet tāpat tās jau viegli jau neiet. Tāpat ir jau pietiekamā daudzumā ir tie parādnieki, bet kadrā ziņā tas parāds, kopējais apjoms, laikam salīdzinoši ir mazāk nekā citur. Bet pirmais ir tas, kad mums ir šī te, mēs viņu paši saucam par norēķinu centra sistēmu, bet tā darbojās tikai Valmieras namsaimnieku apsaimniekotajās ēkās. Un tur ir vienā rēķinā, tur ir iekšā visi komunālie pakalpojumi, tiek piestādīti iedzīvotājiem, arī tālāk namsaimnieks arī strādā ar šo te visu, lai šos visu naudu arī iekasētu. Bet ja cilvēks neiemaksā pilnu vērtību, piemēram, tad tālāk pakalpojums sniedzējs proporcionāli saņem tikai to iemaksāto vērtību. Nu, un plus ir mums jau ļoti aktīva kooperatīva, un arī ar kooperatīviem tiek strādāts un no visu uzņēmu puses. Un tā kaut kā ir izveidojies, kad tas kopējās darbības rezultātā tie cipari varbūt ir labāk nekā citur.
Siltuma uzņēmuma asociācija piedāvājusi vēl vienu risinājumu apkures parādu nolīdzināšanai, turpina Andris Akermanis.
Siltuma asociācija ir griežusies arī saimā ar piedāvājumu, ka nu, ja reiz nevar ieturēt naudu no hipotekāriem kredītiem, pārdodot atsevināto dzīvokli, nu tad vismaz, ka šo nu, pārdoto dzīvokli nevar ierakstīt zemes grāmatā jaunajam īpašniekam, kamēr nav nokārtot vecie parādi. Nu tad lai vienojas jaunais īpašnieks, vecais īpašnieks, nu vienalga, bet lai tie parādi tiek nokārtot, bet pagaidām tāda atsaucība nav manīta.
Tikmēr pašvaldības aktīvi domā, kā iedzīvotāji apkures rēķinus padarīt mazākus. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegti vairāki pieteikumi, kas paredz kaut nedaudz no nākamā gada samazināt apkures tarifus. Andris Akermanis no Siltuma uzņēmuma asociācijas stāsta, ka pilsētas aktīvi domā par pāriešanu uz šķeldas kurināmo, kas ir lētāks nekā gāze.
Latvijas lielākajā daļā Rīga, Liepāja, Ventspils, Jelgava, Rēzekne, arī Daugavpils daļēji. Tur visur apkuri kļūst lētāk, jo pirmkārt gāzes cena ir nokritusies, kas ir lielākais cenas noteicējs, un lielā mērā ir veikts rekonstrukcijas pārēj uz ķeldu vietu jau kurināmo.
Valmiera aktīvi veic ēku siltināšanu, kas arī apkuri padara lētāku, stāstu domas priekšsēdētāja vietnieks.
Nu, siltuma apgāde mums ir, mums tad lielām pilsētām ir lētākā pati, vai ne? Tas, protams, arī ir fakts, un arī tagad skatoties, ka mums ļoti aktīvi tā siltināšana iet, kad nu, tur arī tās mājas, jo, protams, ļoti parāda to, ka par siltuma apgādi viņi maksā pēc tam, nu, gan nu, kurā vairāk, kurā mazāk, bet gan rīzes pusi mazāk maksā.
Ludza vēsturiski pieņēma lēmumu siltuma lētumu nodrošināt ar šķeldas apkuri. Ludzas siltuma apgādes uzņēmuma vadītājs Edgars Vīgans ir pārliecināts, ka zemā siltuma cena nav uz īsu laiku, bet gan ilglaicīgs projekts.
Ludzā ir, es teiktu, vislētākā ilgspējīgā apkura. Ir atsevišķas vietas, kur varbūt skaitliski apkura ir lētāka, bet tur viņi strādā zaudējumiem un tur ir vecas iekārtas un viņās būs jāinvestē liela nauda un tur viņa nav ilgspējīga. Ludzā ir tiešām šīs lētais siltums ir pamats ticēt, ka būs pietiekami ilgu laiku, ka tas nav tikai uz kaut kādu politisku vai citu lēmumu pamata.
Speciālisti aprēķinājuši, ka aptuveni 30% no centralizētas saražotās siltumenerģijas ir no šķeldas, turklāt šī apjoma ik gadu palielinās. Kopš pagājušā gada šķeldas pieprasījums audzis divkārt un tiek prognozēts, ka nākamgad tas augs vēl par trešo daļu. Vai tas nozīmē, ka šķelda, ja pēc tās augs pieprasījums arī kļūs dārgāka? Kokrūpnieku federācijas vadītājs Kristaps Klauss mierina, ka šķeldas cenas nevar celties tik strauji kā fosīlajiem resursiem. Turklāt Latvijā pietiek šķeldas, lai pilnībā pāriet uz šķeldas kurināšanu.
Šķelda kļūst populārāk, viņa arvien vairāk tiek lietot Latvijā. Tā ir labā ziņa, jo mēs savu vērtīgo resursu vairāk izmantojam te uz vietas, nevis eksportējam. Un bet joprojām mums ir liela eksporta apjomi, kurus varētu novirzīt vietējiem tirgumu.
Taču tirgus loģika saka, jo pieprasītāks produkts, jo aug cena. Tomēr Kristaps Klauss ir pārliecināts, ka cenas nevarētu kāpt dramatiskos augstumos.
Es nedomāju, ka vietējais tirgus var tik ļoti ietekmēt šīs globālās cenas. Jo principā vienmēr jau tiks skatīts, cik vietējām tirgumu maksā un cik ostā kāds tam maksās. Tas ir numur viens, numur divi, tomēr tie ir ilgtermiņa līgumi, kas dod zināmu stabilitāti ražotājiem, ja vien pircējs šajā gadījumā siltuma ražotāji ir konsekventi un labi maksātāji, tad tomēr viņi var iegūt pa izdevīgām cenām.
Tomēr pāreja uz šķeldas kurināmo nav tik vienkārša. Rīgā to vienkārši nevarētu, jo nespētu uzņemt milzīgo transporta kustību, kas katlu mājām piegādātu šķeldu. Arī citviet katlu māju pārveidošana nemaz nav tik vienkārša, jo Eiropas Savienība paredz vien 30% atbalstu. Līdz ar to koģenerācijā no gāzes saražot siltumu ir lētāk. Īpaši, ka ar obligātās iepirkuma komponentes maksājumiem siltumu var padarīt lētāku. Pašvaldību Savienības padomnieks Aino Salmiņš skaidro, ka ir vēl viens būtisks aspekts, kas neļauj pašvaldībām padarīt apkuri lētāku.
Siltuma piegādes uzņēmumi tehniski ir gatavi uzsākt apkuras sezonu. Diemžēl šī parāda nasta, protams, ļoti ietekmēs šo sagatavošanās procesu apkuru sezonai. Protams, tie darbi, kas tik plānoti vasarā, lai sagatavotu uz ziemā, nu, zināmā mērā tiek bremzēti. Tas ir viens mīnus. Mums nav zināms, kāds varētu būt tarifu pieaugums, bet regulators brīdina, kad šīs cenas varētu pieaugt. Mums nav skaidrs, kāds būs obligātā iepirkuma ietvaros valsts atbalsts un kā mēs risināsim jautājumu saistībā ar elektrības cenu pieaugumu un arī ar koordinācijas staciju cenu pieaugumu, kas varētu būt saistīts ar valsts atbalstu vai neatbalstu vai valsts atbalstu maiņu obligātā iepirkuma ietvaros, un tas varētu arī vēl sadādzināt maksas par siltumu apgādi. Nu, teiksim, jā, pašvaldības vai pašvaldību uzņēmumu, kas sniedz siltumu apgādi, nu, šeit varētu arī tarifu cenas pieaugt pa procentiem 7 līdz 10.
Apkures sezona iesākt pēc Aino Salmiņa domām nebūs problēma, jo ir jau iepriekšējo gadu pieredze.
Viena daļa aizņemsies, viena daļa uzņēmumi, kur ir 100% pašvaldību daļas, ņems galvojums no pašvaldībām un ņems kredītus valsts kasē, nu kā katru gadu.
Tomēr aizņēmumi un galvojumi sadārdzina apkuri tiem, kuri godprātīgi par to maksā, atgādina Aino Salmiņš.
Zināmā mērā, protams, kad jā, nu tiešā veidā, protams, uz viņiem netiek attiecināti tie parādu maksājumi, bet, nu, kredīta saistība procenti, ja, protams, attiecas uz visiem. Tā nu ir.
Cik ilgi šī lavīnveidīgā apkuras parādu problēma turpinās vēlties, nav iespējams pateikt, jo pašreiz politiķi nepiedāvā nekādus risinājumus, lai piespiestu parādniekus maksāt vai kā savādāk šos parādus likvidētu. Kristīna Kolodzieja, Speciāla Latvijas radio.